Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sellimlek, int li qed tisma' Radio Lauretana. F'dan il-programm, jiena Josephine Xwiereb, se nkun qed naqra siltiet mill-ktieb Ngħix ħajja sabiħa ta' Dr. Michael Gallia, psikologu kliniku u lettur fl-Università ta' Malta. Dan il-ktieb jintroduċina għal idea aktar korretta dwar is-saħħa mentali, jiġifieri li jintujien aħna ferħanin f'ħajjitna u b'ħajjitna. Il-ħajja isha biha minkejja l-inżul u t-tlajja tagħha. Anzi, jekk tirrefletti ftit tinduna li ħajtek jisbaħ bl-armonija li tinħoloq bejn dak is-sabiħ li tesperjenza u anke li jibess u diffiċli. Irrid inkun jien li konxjament nagħżel li ngħix ħajja sabiħa. Ċali tħobb tuża. Int persuna li qed tipprova tbiddel il xi ħadd f'ħajtek? Mela isma' din. Raġel għani ħafna beda jbati minn uġieħ f'għajnejh. Mar u ġerant ħafna tobba u nefaq ħafna flus f'mediċini u trattamenti oħra. Imma ħadtu xejn donnu ma seta' jfejqu. Fl-aħħar sema' wieħed patri xieħ ta' fama kbira li kien kapaċi jfejjaq lin-nies. Mhux għax tant kien jemmen, imma meta l-bniedem ikun madur u daru mal-ħajt, tiskanta kemm jinbidel u jagħmel affarijiet li qatt qabel maħolhom li jagħmel. Mar għandu u qallu bil-problema tiegħu. Il-patri qatt jisimgħu bil-kalma fuq x'kienet il-problema tiegħu. U fl-aħħar qallu minn dak li qed nifhem, int għandek bżonn tħares biss lejn dak kollu li hu ta' kulur aħdar. Ipprova tħares lejn xejn iktar jekk ma jkunx aħdar. Lani mar il-palazz tiegħu u qabbad l-aqwa pitturi li kien jaf biex jisbawlu il-palazz kollu kemm hu aħdar. Ordna wkoll lil ħafna għaddejja tiegħu biex jgħattu l-amara blożol ħodor ukoll. Ma rrid jara xejn fil-palazz jekk ma kienx miżbuħ aħdar. Hekk ordna u hekk sar. Saħansitra żebgħu l-art ħadra fil-waqt li kull għaddej kellu jixtri il-biss aħdar u jwarrab il-biss kulur ieħor. Mela darba il-patri ma riżur lil-għani fil-palazz tiegħu. Malli daħal skanta kif kollox kien miżbuħ aħdar. Saħan sitra il-qaddejja tal-għani xeddulu mantar aħdar lill-patri. Saħan sitra il-patri ma setax jifhem x'kien qed jiġri. Il-qaddejja weġbuh li kellhom ordni biex kollox jider aħdar, kull fejn imur lani, sit tagħhom. Qalulu li żebgħu l-ħitan minn ġewwa u minn barra bil-kulur aħdar. Il-patri beda jitħak. Ma setax jemmel l-għajnih, qalilhom. Ħadtu biċċa xogħol enormi u tħaltu f'ħafna spejjeż għal xejn jaħasra. Kull ma kellkom tagħmlu kien li tixtru lil-għani par nuċċali blenti ħadra u kollox isir aħdar għalih ikun fejn ikun. Iblua jekk taħseb li tista' tbiddel lid-dinja madwarek jew lil ħadd ieħor, aħjar nibdew bina nfusna l-ewwel? Jekk tinbidel int, id-dinja tiegħek tinbidel ukoll. Riflessjoni qed tara. Fit-trobbija tal-ulied tajjeb ninnotaw ftit x'valuri qed inrawmu fi wliedna. Jekk ħsibna biss li ngħattu l-iżbalji ta' wliedna mingħajr ma nagħlmuhom li fil-ħajja jeżistu l-konsegwenzi ta' għamilna, qed nagħmluhom ħsara kbira. Waqt jiġi żmien li fih jiddispjaċina sew. Per eżempju, fil-ħajja tajjeb nitgħallmu li jekk tiżra tajjeb, frott tajjeb ikollok, imma jekk tiżra taħwit, taħwit issib. Missieru ibnu Żgħir kienu mexxin ġo park mimli siġar u għoljiet. F'ħin bla waqt, it-tifel beda jiġri u ħim minnhom waqa' u weġġa' riġlejh. Għajja tajta tawġih. Aħ! Sorpriża sema jidwi l-eku tiegħu. Aħ! It-tifel reġa' għajjat. Min hemm? U reġa' sema l-istess mistoqsija. Min hemm? It-tifel tgħidx kemm ir-rabja? Imma missieru talbu joqgħod attent għal dak li kien se jagħmel. Fil-waqt li għajjat, int tifel sabiħ. U l-eku rrepeta, int tifel sabiħ. Il-missier reġa għajjat grazzi u reġa semgħu grazzi. It-tifel ma setax jifhem x'kienet jiġri. Il-missier spjega lill-ibnu. Għażis ibni, in-nies isejħulu eku, però l-eku u realtà tal-ħajja. Ħajjitna hi rifless tal-azzjonijiet tagħna. Dak li tagħti lil ħadd ieħor hekk issib għalik. Il-ħajja m'għandix tkun koinċidenza jew aċċident, imma riflessjoni tal-azzjonijiet tagħna stess. Kemm tipprattika il-prokrastinazzjoni. Jekk trid tieqaf tipprokrastina, tajjeb li tagħti lilek innifsek break. Għalkemm dan jidher ironiku, għax spiss naħsbu li sabiex ma naqgħux lura fix-xogħol niffangaw u nippruvaw nagħmlu b'sforz ikbar, ir-riċerka turi mod ieħor. L-esperjenza turina li meta qed nagħmlu xi ħaġa mhix l-ewwel darba li niġu ttentati li nibdew xi ħaġa li toġobna iktar, bil-konsegwenza li naqgħu lura fl-ewwel ħaġa li suppost inlestu l-ewwel. Speċjalment meta jeħtieġilna nagħmlu xi biċċa xogħol importanti, forsi li xi ftit diffiċli jew ftit li xejn toġobna. Hemm iktar riskju li nipprokrastinaw. Il-ħażin hu li meta nipprokrastinaw mill-ewwel nimtlew ħsibijiet taħtija fejn inħossuna ħażin, għax mhux inlestu fil-ħin dak li għandna nagħmlu. Dawn il-ħsibijiet jagħmluna għar u iktar frustrati u konfużi. Imma studji riċenti qed juru li jkun jaqblilna iktar jekk nagħtu lilna nfusna break u flok nimtlew b'sens taħtija ikun aħjar jekk naħfru lilna nfusna u nuru iktar ħniena magħna. Li jiġri hu li meta naħfru lilna nfusna inkunu nistgħu nelbu dall-ostaklu, niffukaw b'iktar enerġija fuq x'għandna nagħmlu u nagħmluh bla dewmien żejjed. Min jeħel fil-ħtija, min jipprova jkun ibes miegħu innifsu, inqas għandu ċans li jwettaq dak li għandu jagħmel. Dwissa għal-pawza mużikali mis-CD Voice of Joy ta' Frajer Alessandro ser nisimgħu s-silta Veni Veni Emmanuel.
Gaude, Emmanuel.
Infakkarkom li qin qegħdin tisimgħu Radio Lauretana. Il-programm huwa Ngħix ħajja sabiħa. Ħbieb u ħbieb. Żewġ ħbieb tal-qalb kellhom jaqsmu deżert bil-mixi sabiex imorru minn beltom għal belt fil-qrib. Kienu ilhom ma jitkellmu flimkien għax kulħadd bl-impenji tiegħu. Waqt li kienu jterqu bdew jillatikaw u jargumentaw fuq xi affarijiet tal-ħajja. Fejn minnhom wieħed ta' daqqa ta' ħarta fuq wiċċ sieħbu. Dak kiteb fir-ramel. Illum l-aqwa ħabib tiegħi tani daqqa fuq wiċċi. Mela komplew mexxin u f'ħin bla waqt dak li qala d-daqqa waqa' ġoraqa tajn u beda jereq fija. Sieħbu malar malajr neżal flok li kellu u tawlu biex iżom miegħu. U bil-mod il-mod ġibdu l-barra minn dik il-ħofra tajn u salvaħ mill-mewt. Wara l-istejqer minn dik it-trawma, dak li kien se jereq sab blata u fuqa kiteb. Illum laqwa ħabib tiegħi salvani minn mewt ċerta. Sieħbu saqsih għaliex fl-ewwel każ kiteb fuq ir-ramel u issa kiteb fuq il-blata. Il-ħabib wieġbu. Meta nirċievu azzjoni ħażina minn ħabib tal-qalb, tajjeb niktbuha fir-ramel biex naħfrulu bħalma rrieħi naddaf dak li nkunu ktibna. Imma meta nirċievu azzjoni tajba, dik niktbuha fis-sod fuq blata biex ma ninsewha qatt. Ħabib fis-suq fil-bżonn aħjar minn miskut fis-senduq. Lejn ħbiber hija matura. Kulħadd jiġi bżonn il-ħbieb minn żmien għal żmien, speċjalment f'mumenti ta' telfa ta' xi ħadd ażiż minħabba mewt, mard kroniku u telfiet oħrajn. X'nagħmlu u kif nirreaġixxu għal bżonnijiet tagħhom u kritiku? Xtaqt naqsam miegħek sitt punti prattiċi ħafna ta' xwieħed jista' jagħmel. L-ewwel, kun lest li tisma'. Dan ifisser li turi lil dik il-persuna fil-bżonn tiegħek li jekk tixtieq titkellem miegħek int lest tismagħha. Għamel dan mingħajr ma timponi ruħek fuqha. It-tieni, kun lest li tagħti xi parir. Ir-riċerkaturi li juta iktar għajnuna meta tkun lest li tagħti parir meta mitlub, milli tagħtih meta mhux mitlub. It-tielet, uri l-imħabba u l-affezzjoni. Sew jekk wiċċ imwiċċ li tidher l-aħjar tip ta' għajnuna u sew jekk virtwali, forsi b'telefonata, messaġġ, użu ieħor tat-teknoloġija u kritiku ferm li persuna fil-bżonn tkun taf li hemm min jista' jassistija fil-mumenti l-iktar ibsa tal-ħajja. Ir-raba. Ejn minn żmien għal żmien faċendi u qadijiet żgħar oħra. Dan jitlob li tkun fiżikament preżenti. Allura, jekk tgħixi ftit il-bot, kullest li darba kultant taqbeż qabża sant il-persuna bżonnok u għaddi ftit ħin kwalitattiv magħha. Il-ħames. Issapporti għall-persuna bżonnok f'ħinijiet ta' deċiżjonijiet. Dan jista' jitlob iktar minn sempliċiment tagħtiha parir. Is-sitta u l-aħħar ħsieb, kun persuna li dawk bżonnok jistgħu jafdawk u jiserħu fuqek. Il-fiduċja f'xulxin spiss tkun parti kbira mill-fejqan. Bekk ġejt fit-tmiem dan il-programm, ngħix ħajja sabiħa. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqilkom paċi u ġid.